بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نصنع ونقول أمين. وبعد، ve sonra Ebu Malik'in kitabında namaz babında et-teslim fəslinə gəldik. Et-teslim yəni namazda salam vermək. Zəhəbəl cümhuru xilafən li Əbi Hənifə ilə ənnə təslimə rüknun fi salah limə yəti. İmam Əbi Hənifəyə müxalif olaraqdan cümhur o görüşdədir ki, namazda salam vermək rükundur. Cümhur salam vermək namazda rukun deyir. Yəni, əssəlamu aleykum rəhmətullah, əssəlamu aleykum rəhmətullah. Məhz bu salam nəzərdə tutulur. Yəni, namazın xitam, son salamı. Xilafəli Əbi Hənifə. İmam Əbi Hənifəyə görə əsla rukun deyil namazda salamla namazdan çıxmaq. Cümhurun dəlinə gələndə isə bunu ispat edən bir çox hədislər, onlardan da biri, və təhlilu hət-təslim. Namazdan çıxmaq salam ilə olur. Burada təhlil sözü gəlir, halallaşmaq. Yəni, nə halallaşır? Namazda ikən yemək haram olur, danışmaq haram olur, gəzmək haram olur, əbəs haram olur. Bunları halallaşdıran onun təslimidir. Yəni, əssəlamu aleykum rəhmətullah, əssəlamu aleykum rəhmətullah. Və həmçinin, an Aişətə qalət kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə yəxtimus salatə bit təslim. Ayşə anamız, möminlərin anası, radiyallahu anhə və ardaha belə buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, Nəbiyyullah sallallahu aleyhi və səlləm namazına salam ilə xitam verərdi, yəni namazını salam ilə bitirərdi. Yəni, əssəlamu aleykum və rəhmətullah hər iki tərəfə. Yaxşı, sonra məsələ gəlir. Həl təczi təslimətun vahidə əm təslimətən? Tələb olunan təslimə, yəni salam vermək, mütləq iki dəfə olmalıdır, yoxsa bir dəfə salam vermək kifayət edir. Zəhəbə şəfiiyyətü vəl-məlikiyyətü vəl-cümhurul uləmə ilə ənnə rüknə ət-təslimətül ulə. Cümhur uləmə və onlardan şafi məzhəbi və maliki məzhəbi deyir ki, nədir? İlk salamı namazda vermək yalnız rükundur. Yəni, ilk salamı vermək yalnız rukundur. Yəni, namazın axırına çatanda Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Sanki deyirlər ki, ikinci salam sünnətdir. Birincisi rukundur. İlk salamı verməklə artıq namaz bitmiş olur. Artıq namazdan çıxmış olursan. İkincini vermək sünnətdir. Sanki onların sözünə elə mənə gəlir ki, bir salamı verməklə də namazla kifayətləmək olar. Aydındır. Yaxşı, bu məsələ niyə lazımdır? Çünki gələcəkdə gələcək ki, insan misal üçün ilk salamı verəndə huşu getsə, namazı qəza eləməlidir mi, təzdən qılmalıdır və yaxud da ilk salam verəndən sonra hər hansı bir səbəb ilə misal üçün dəstə namaz pozularsa və yaxud nəsə olarsa, ilk salamdan sonra ikinci salam nə qədər qüvvədədir, namazı təzdən mi qılmalı, misal üçün aydındır. Buna görə bu cəhətdən fayda verir bu cürə münaqişələr. Amma səniyə fə sünnə və deyirlər ki, ikinci salam isə sünnətdir. Yaxşı, İbn-i Munzir nə deyir? İbn-i Munzir deyir ki, kimdən ki biz elmi əzbərləmişik, götürülmüşük, onlar hamısı deyirlər ki, nədir? İlk salamdır rükun. Rükun məhz ilk salamdır. İkinci salam isə nədir? Sünnətdir. Və uhibbu ən usəllimə təslimətin. Və mən sevirəm ki, mənə əzizdir ki, daima iki salamla namazdan çıxıb İbn-i Munzir belə deyir. Həmçə İmam Nəvəvi ulemanın icmasını gətirir. Əcmə' ulemə'u ləzīnə yu'təddu bihim alə ənnəhu lə yecibu illə təslimətil vahidə. Mötəbər alimlər ki, məhz elm onlardan götürülür, onlar icma ediblər ki, ilkin salam ilə rukun olur, aydındır. İlk salam ilə, tək salam ilə artıq namaz ödənmiş olur, yəni rukunu ödənmiş olur. Sonra Əbu Malik kitabın sahibi müdaxilə eləyir. Qultum Bəl xaləfə fi hədə Əhməd ibn Həmbəl. Əbu Malik deyir ki, axtarışlardan gördüm ki, Əhməd ibn Həmbəl bu məsələdə cəmahir uləmaya, icmaya müxalifdir. Yəni, icma varsa, Əhməd ibn Həmbəl bu məsələdə əməli başda müxalifdir. Və İmam Əhmədin məzhəbində və Həmbəli məzhəbində və İmam Əhmədin ən mötəbər görüşlərindən biri də nədir? İki salamın ikisinin də vacib olması. Aydındır. Və qalə bihi İbn-i Həzm Həmçinin İbni Həzm də bu görüşdədir. Və əhlüz-zahir, əhlüz-zahir, yəni Əbu Davud-ı-Zahiri və başqaları və bəğd-ül-Məlikiyyə və həmçinin Məliki məzhəbində olan bəzi alimlər də bu görüşdədir. Və Həsən və İbni Salih və bunların dəli nədir? Dəlillərindən ki, iki salamın ikisi də vacibdir, biri ilə kifayətlənmir. Bunlar ikinci görüş sahibləridir, bildiniz də. Yəni, baxma ki, İbni Munzir və Nəvavi icma gətirir. Əbu Malik deyir ki, buna müxalif də var icmada. İmam Əhməd İbni Həmbəl, İbni Həzm, Davud-ı-Zahiriyyə məzhəbin olanlar, bəzi Məlikiyyə. Yaxşı dəlilləriniz nədir? Dedilər ki, müdəvumətün Nəbiyyü sallallahu aleyhi sələm alə təslimətəyini mə'a qavli. Sallu kəmə rəaytumuni usalli. Allah Rasulü sallallahu aleyhi sələmin daimə namazlarının iki salam ilə bitməsi buna dəlalət eləyir. Həmçinin buna da izafət eləmək olar onun bu sözlərini. Sallu kəmə rəaytumuni usalli. Məni necə namaz qılan görürsünüzsə elə bir şəkildə də qılan. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi sələmlə varid olub ki, daimə iki salam ilə namazdan çıxardı. Yaxşı, indi gələcək bir salamla da çıxardı, yoxsa çıxmazdı o məsələ gələcək. Bu sadəcə bu kimin dəlilidir? Müxaliflərin dəlilidir ki, xeyr, iki salamın ikisi də tələb olunur, vacibdir. Bu birinci dəlil, müdəvumətün nəbi, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmin bu işdə davamlı olması. İkinci, qavluhu sallallahu aleyhi və səlləmini ashabi ləmmə rəavuhum yuşirunu bi əydihimi ündə təslim. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, sahabələr namazda salam verərkən əl işarəsi göstərirdilər. Və dedi ki, innəmə yəkfi əhədukum ən yada yədəhu alə fəqzihi və yüsəllim alə əxihi min alə yəminihi və şiməli. Dedi, xeyr, belə eləməyin, sanki bu məna gəlir. Kifayətdir sizə sadəcə olaraq namazdan sonra əlləriniz baldırlarınızın üzərinizdə olanda namazın sonunda, daha doğrusu namazın sonunda sağınıza və solunuza salam vermək kifayət eləyər. Burada da hər iki tərəfə salam verməsi əmri gəldi. Sağınıza və solunuza və qardaşınızın sağ və soluna salam verməniz kifayət edər. Bu hədis də İmam Müslimin hədisidir. Hədis də səhihdir, əlhamdülillah. Buradan dəlil nə çıxardırlar? Dedilər ki, innəmə yəkfi. Kəfə sözü gəlir burada. Kifayət edər sizdən biriniz əllərini baldırın üzərinə qoyub namazın sonunda qardaşından sağ və sol tərəfinə salam verməsi kifayət edər. Kifayət sözünü dedilər ki, kifayət edərsə deməli kifayətdən də az artıq kifayət etməz. Kifayət əgər bulursa, bundan azsa heç sayılmır. Aydındır. Yəni məntiqi, əqli, usulü bir, yəni fayda gətirirlər. Və istədəlləl cümhur alə izzəyi təslimətin vahidi biməyəli. Yaxşı, cümhur nə demişdi? Cümhur demişdi ki, Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah, sadəcə olar bir dəfə sağa vermək rukundur, kifayət edir. İndi görək cümhurun dəlilləri nədir? Cümhurun dəlillərindən və təhlilüha təslim, eyni hədis. Eyni hədis və təhlilüha təslim. Bu hədisində biz isnadını zikr etmədik, o hədis səhihdir. Şeyx Albani onu səhih görür və həmçin bundan qabaq gələn dəlillər. Hədislər hamısı mötəbərdir. Dedilər, və təhlilüha təslim. Namazdan çıxmaq təslim ilə, salam ilə olur. Yəni, namazı halal edən, yəni namazdakı şeyləri halal edən, məhz təslimdir. Qalu həzə lafsun mutlaqun yastuqu alə təslimətil vahidə. Dedilər, bu mütləq bir ləfsdir. Aydındır, hər bir şeyə əhatə edir, hər bir şeyə əhatə edir, hər bir şeyə şamil edir. İstər tək təslim, istər qoşa təslim bu hədisin içinə daxil olur. Bu cümhurun ümumi dəlillərindəndir. Hədisi Abdillah ibn Əbi Əufə qala səəltu Aişə radiyallahu anhə anis salati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem billeyl və fih. İkinci dəlili cümhurun, onlar ki deyirlər, kifayət edir ki, bir salam kifayət edir, iki salam yəni rukun deyil. Dəlillərindən biri Abdullah ibn Əufənin Ayşə anamızdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gecə namazı haqqında xəbər ver mənə hədisi. O da Abdullah ibn Əufə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin gecələrin birində qıldığı namazı dəqiq vəsf eləyir. Neynir Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem gecədə? Fələ yəqudu fi şeyin minhunnə illə fithəminə. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza qalxır və 8 rükət heç oturmadan namaz qılır gecə. 8 rükət heç oturmadan namaz qılır, sonra 8-ci rükətdə əyləşir. Nəyə ələşir? Təşəhüdə ələşir. Təşəhüdə oxuyandan sonra təzdən qalxır 9-a. Burada da salam olmadı 8-də. Təzdən qalxır 9-a və 9-a qalxandan sonra rukunu tam oxuyandan sonra duaları da eləyir və salam verir, çıxır. Thumma yecis feyətəşəhət və yəd'u thumma yüssəllimu təslimətən vahidə. Deyir, sonra deyir, təşəhüd eləyərdi və dua edərdi və sonra da bir salam edib namazdan çıxardı. Bir salam edib namazdan çıxardı. Əs-səlamu aleykum yərfə'u bihə savtəhu həttə yuqidana. Və əs-səlamu aleykum və rəhmətullah bir tərəfə verərdi, fikir ver, bir tərəfə verərdi, möhkəm səslə, o qədər möhkəm səslə verərdi ki, səsi ilə sanki bizi yuxudan oyatmaq istəyirdi artıq şübh namazına. Aydındır, bizi sanki yuxudan oyatmaq istəyirdi. Həmçinin İmam Müslimin lafzında bu hədisin misli kimi, thumma yusallimu təslimən, yusmi'una, sonra salam verərdi, elə bir salam ki, o salam ilə bizi eşitdirərdi. Yəni, yuxudaykən biz o salamı eşitdirərdik. Sanki, təhiyyətülillah. Və duanın sonuna çatanda, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Hətta evdəkilər oyansın o səsə. Əgər gecədən bir pay varsa, onlar da qalxıb nəsə qılsınlar, ya da sübh namazına. Bu hədisdə çoxlu faydalar var. Hədis haqqında, hədis İmam Əhmədin hədisidir. Həmçinin Ərvada 2-ci mücəllət 32-34 arası bu hədisləri tapa bilərsiniz. Hədis səhihdir, əlhamdülillə. Bu Peyğəmbərinizin sallallahu aleyhi və səlləmi tərk etdiyi məhcur və yaddan çıxmış sünnətlərindən biridir. Hərdən gecə namazını belə qıla bilərsiniz. Yəni, necə? 9 rəkat, 8 rəkata kimi heç oturmuşsuz təşəhüdə, heç oturmamaq. 8-ci rəkatda təşəhüdə oturmaq və sonra salam vermədən birbaşa 9-a qalxmaq, 9-da da duaları etmək və salam ilə namazdan çıxmaq. Bəzi ulema deyir ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vitir namazıdır. Bəzi də deyir ki, hədisdə leyl gəldiyinə görə mütləq gecə namazı da belə qılına bilər. Alə kulli hal, gecə namazlarının elə bir ki, növlərindən biridir və bunu ehya edin hərdən. Faydalar. Abu Malik deyir ki, Əssəlamu aleykum kim desə, Əssəlamu aleykum namazı səhihdir. Və ləkin, asahhu və əkməluhu əvzəluhu. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Yalnız daha əfsəli, daha əkməli, daha kamili və daha səhih olan nədir? Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. İki tərəfə demək, yəminən və şimələ. Yaxşı, məsələ gəlir. Həl yəzidu və bərəkətuhu? Məsələ gəlir. Əssəlamu aleykum və bərəkətuhu da demək olar. Gəlib, bu haqda da hədislər gəlib, o da ki, sağ tərəfə, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu, sol tərəfə isə yalnız, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Bu hədisə gələndə isə, bu hədislərdə isnadında ihtimal və ittirab var, yəni mövqufla mərfu hökmü arasından da əlavə, isnadında şiddətli ixtilaf olduğuna görə, bəzi alimlərə görə bu hədis səhi, bəzilərinə görə isə zəifdir. Abu Malik isə deyir ki, Əsvəd İbni Yezidin isnadında olan hədis isə səhidir. Baxma ki, digərləri zəif olsa, avtomatik olaraq hədis sabit sayılır. Elə isə bunu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm hərdən edərdi, daim etməzdi. Namazda, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi. Və Abu Malik deyir ki, kim bunu hərdən edirsə, qoy etsin və heç kim ona rədd verməsin. Və namazı da belə kim qıldırsa hərdən, heç kim ona rədd verə bilməz. Qoy namazı da elə də salam verib onunla bərabər çıxsınlar. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Aydındır. Və sünnətdən deyil bunu daim eləmək, Abu Malik deyir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu şey daimi rivayət olunmamışdır. Cümhur ulema isə Əssəlamu aleykum və rəhmətullah kəliməsini daha əfsəl görür, aydındır. Çünki hədislərin əksəriyyəti və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namazının müdavəməsi, yəni daimi olması, bu şəkildə olması bunu göstərir. Sonra 15-ci rukuna keçir, vacibət babına girməmişdən qabaq. O da nədir? rukunların namazda ikən tərtibə uyğun olması, yəni tərtiblə olması. Bu da 15-ci rukundur. Dəlil də sallu kema raaytumuni usalli. Məni necə namaz qılan görürsünüzsə elə bir şəkildə də qılın. Həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lil musili salatihi au lil musi salatahu, yəni namazda ikən namazını yaxşı əda etməyən insana namazın tərtiblə qılmasını əmr etmişdir. Və bundan sonra elhamdülillah hər iki kitabda yeni bir fəsil başlayır. Vacibatus sala, namazın vacibləri və sözü veririk Şeyh Fərhata qoy vaciz kitabından, İslam fiqh kitabından bu fəsli bismillah elib olsun. Fəliyətifadlan məşğuran məcura.
Bismillah, elhamdülillah və salatu və salamu alə rasulillah və alə alihi və sahbihi əcma'in. Namazın vacib əməlləri. Birinci təkbirdən başqa namaz vaxtı deyilən bütün təkbirlər, həmçinin Səmiəllahu limən həmidə və Rabbənə ləkəl həmd sözləri.
Birinci vacib nədir? Təkbir ihram buna aid deyil, o rukunuydu. Bundan başqa təkbirlər var. Rukuya gedəndə, rukudan qalxandan sonra Səmiəllahu limən həmidə sözü kimi aydındır. Səcdə gedəndə Allahu Akbar, səcdən qalxandan Allahu Akbar. Bu təkbirlər hamısı rukun yox. Bir dərəcə aşağı vacib hökmündədir. Rukunən vacibin faydası nədir? Gələcək. Vacib tərk olanda səhv-səcdə düşür. Rukun isə mütləq əda edilməli, yerinə qaytarılmalıdır. Aydındır.
Əbu Hüreyra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza başlayarkən təkbir edərdi. Sonra rukuya gedərkən yenə təkbir edərdi. Sonra qamətini rukudan qaldırarkən belə deyərdi. Səmiəllahu limən həmidəh. Qamətini tam düzəldəndən sonra belə deyərdi. Rabbənə ələkəl həmd.
Fikir verin. Hinə yərfə'u sulbəhu minə rəkə'a. Hinə yərfə'u. Burada hinə sözü, yəni ona görə mütləq hökm verəndə hədisin orijinalına vermək lazımdır tərcüməsindən. Yox. Hinə sözü göstərir ki, rukuya gedən əsnada təkbir verərdi. Rukudan qalxan əsnada təkbir verərdi. Yəni, Allahu Akbar. Adında, yəni rukuya gedir, Allahu Akbar. Çünki bəzilə nə edir? Bəzilə qiyam halında təkbir verir, sonra rukuya gedir. Allahu Akbar və sonra rukuya gedir. Bu xatadır. Və bəziləri lap bundan da betər xata edir. Nə edir? Tam gedib rukuya çatır, rahatlanır və orada təkbir edir. Bu da böyük xatadır. Yəni, fikir verin, Allahu Akbar deməkdən rukuya gedir, rukuda tam durana sonra rukunun təkbirini edir. Əsli belə deyil. Əsli odur ki, rukuya aparan insan, istər imam olsun, istər məmum olsun, aydındır. Ruku əsnasında hinə sözü də bunu dəlat edir. Allahu Akbar aydındır. Həmçinin rukudan qalxanda və bütün namaza belə qiyas edin.
Sonra səcdəyə gedərkən yenə təkbir edərdi. Başını səcdədən qaldırarkən yenə də təkbir edərdi.
Yenə də hədisin orijinalında gəlir ki, hinə yarfə'u rəsəhu. Hinə sözü gəlir. Hinə də yenə əsnasında. Buyurun.
Yenidən səcdəyə gedərkən təkbir edər. Sonra başını səcdədən qaldırarkən yenidən təkbir edərdi.
Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Fikir verin.
Sonra bütün namazda belə edər və namazını bitirərdi.
Yəni adam nə edir bizdə? İmam səhv qıldırır. Səcdə gedir. Səcdə tam çatandan sonra səcdən təkbirini eləyir. Nə var ki mikrofon ordadır. Xeyr, xatadır bu. Səcdəyə gedən əsnada təkbir eləməlidir. Allahu Akbar. Həmçinin səcdən qalxanda gəlir insan oturur, tam oturma heyətində səcdənin təkbirini eləyir. Deyir ki, xatadır. Yox, səcdədən başını qaldıran anda, hinə anda, o əsnada Allahu Akbar. Aydındır. Buyur.
İkinci rükətdə oturub, üçüncü rükətə qalxarkən yeni təkbir edərdi.
Həmçinin bunu biz Ərəb ölkələrində də bu xataları gördük. Mikrofon səbəbi ilə adətən bu xatalar meydana gəlib. Rukudan başını qaldırır, Semiəllahu limən həmidə kəlməsini tam beli dik duranda, qiyam halında deyir ki, nə var nə var mikrofon oradadır, insanlar işləsin. Bu xatadır. Yox, rukudan qalxanda, qalxma əsnasında, hinə yarfə'u, aydındır, Semiəllahu limən həmidə, dəh kəlməsi də onları bəs eləyir mikrofona çatsa. Sənin yəni şanın mikrofonun halında olmasın, namazı düzgün əda etməkdə olsun, buyur.
Yuxarıdakı hədis Buxari, Müslim və Nəsai də keçir. Artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, mən necə namaz qılıramsa, siz də elə namaz qılın. Hədis səhihdir, Əl-İrva, Buxari.
Həmin hədisdir, sallu kəmə raaytumuni usalli.
Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazını düzgün qılmayan kişiyə bunu əmr edərək demişdir.
Bu hədisin adı Musili salatehu, Musili salatehu. Bu hədisin adını yadda saxlayın, çünki bu bizdə fiqh babında, namaz babında məstərdir. Yəni bu hədisdən namazın demək olar ki, çox əhkamları götürülür.
Aşağıdakı amillər olmadan heç kəsin namazı düzgün olmaz. Tam dəstəmaz almalı, təkbir edib uca Allaha həmçəna deyib, istədiyi qədər Quran oxumalı, Allahu Əkbar deməli, əzaları öz yerinə oturana qədər səcdə etməli, Allahu Əkbar deyib, səcdədən qalxmalı və rahat oturmalı, əzaları öz yerini tapana qədər ruku etməli, qamətini düzəldənə qədər Səmiəllahu limən həmidəh deməli, Allahu Əkbar deməli, əzaları rahat olana qədər səcdə etməli, Allahu Əkbar deməli, əzaları rahat olana qədər səcdə etməli, sonra başını qaldırıb təkbir etməlidir.
Ona görə bir hadisə yadıma düşür. Bir türk hacı adayını mən Mədinədə gördüm. Maşallah insanda çox güclü bir həvəs var idi namazlarının sayını artmasını. Allah xüsus Peyğəmbər məscidinin fəzilətini bilirsiniz, yəni oradakı bir namaz 1000 namaza bərabərdir. Və bu hacı abi, qoca yaşlı kişi dalbadal namaz qılırdı. 2 rəkət, 2 rəkət, 2 rəkət, maşallah. Ancaq bir dənə böyük problemi var idi. O problem də yəni məzhəb alimlərindən dolayı gəlir. Çünki rukun deyil onlarda. At-tamaninatu, yəni əzaların yerinə yatması, sümüklərin oynaqlarına yerləşməsi, aydındır, dikilməsi, bədənin düz durması əsla rukun deyil Əbi Hənifə məzhəbində. Və Musi əl-Salə hədisi, namazını düzgün qılmayan hədisi, o hədis ki, səhihdədir bizdə, o bizdə məstərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun namazının batil olmasını məhz buna əsaslandırdı. Namazında hər şey yerindəydi onda, yalnız bu yer, şey onda yox idi. At-tamaninatu. Hətta həmin insan nə demişdi hədisdə yazıca gəlir, atamanım sənə fəda olsun, mənə namaz öyrət, bundan başqa cürə qıla bilmirəm. Aydındır. Və ona at-tamaninanu, yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem öyrətmişdi. Həmin həci adayına bu hədisi olduğu kimi danışdım və bu insanın, yəni sahabənin namazının məhz təzdən qılması səbəbi, bu tez-tez səcdələrdə dənləməsi, iki səcdə arasında bir miqdar oturmaması, rukuya gedər getməz qalxması, rukudan qalxmamış səcdəyə getməsi. Hacı adayı təşəkkür elədi, alnından öpdü və təzdən qalxıb ondan da sürətlə namaz qılmağa başladı. Aydındır. Bu da göstərir, artıq adət eləyiblər. Yəni, adət eləyiblər bunu müalicə eləmək üçün gərək mütləq tədəbbür və xoşu olsun.
Hədisin sonunda gəlir ki, kim bunu etsə namazı tamam olar. Bu hədis səhihdir, səhih sünən Əbu Davud, Əbu Davud. İkinci vacibat, birinci təşəhhüd. İbn Məsud deyir ki, həqiqətən Muhammed belə demişdir. Hər iki rükətdən sonra oturduqda belə deyin. Ət-təhiyyətü lillahi və s-salavatü və t-tayyibət. Əs-səlamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərakətuh. Əs-səlamu aleynə və alə ibadilləhi s-salihin. Əşhədu ən la iləhə illəllah və əşhədu ənnə Muhammedən əbduhu və rəsuluh. Duanın tərcüməsi isə belədir. Ən gözəl salamlar, namazlar və yaxşı işlər Allaha məxsusdur. Ey Allahın Peyğəmbəri, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Bizə və Allahın əməli salih bəndələrinə Allahın salamı olsun. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Muhammed Allahın qulu və elçisidir. Bunu dedikdən sonra istədiyiniz duanı seçin və onunla Rəbbinizə dua edin. Hədis səhihdir, Əl-İrva və Nəsai. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə bunu əmr edərək demişdir. Namazın ortasında oturarkən rahatlan, sol baldırını yerə qoy, sonra təşəhhüdü oxu. Vacib əməllərdən üçüncüsü. Namaz qılan, namaza başlayarkən önündən keçməyin və gözünün yayınmasının qarşısını alan sütrə, yəni maneə götürməlidir. Səhil ibn Əbu Xeysəmə, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir. Biriniz namaz qılarkən sütrə olan yerdə qılsın və sütrəyə yaxın dayansın ki, şeytan onun namazına mane olmasın.
Təbii ki, bu məsələdə də ulema arasında xilaf var və Əbu Malikin kitabında tərciyəyə baxarıq inşallah, görə İmam Əbu Malik hansı görüşü tərciyə edir. inşallah vacibe daha yakındır. Vallahu a'lam.
Bu hədis səhihdir. Səhih Sunan Nəsai, Həkim. Rəvayətin bu mətni Həkimə məxsusdur. Əbu Davud, Nəsai. Bu alimlərin rəvayətində isə deyilir ki, biriniz sütrə olan yerdə namaz qılarkən. İbn Ömər radiyallahu anhümə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Yalnız sütrə olan yerdə namaz qıl.
Burada da nəhi əmr formasında lə tusalli illə ilə sütrə. Fikir verir, demədi lə tusalli, dedi lə tusalli illə ilə sütrətin və lə tədə' əhədən yəmurru beyni yedəyik.
Namaz vaxtı heç kəsə qarşından keçməyə imkan vermə. Əgər kimsə qarşından keçməyə israrlı olarsa, ona qarşı mübarizə apar. Çünki həqiqətən onunla bərabər yoldaş, yəni şeytan vardır.
Fəinnə ma'hul qarin, qarin də şeytandır.
Hədis səhihdir, Sifətus Saləh İbn Xüzeymə. Sütrə divardan, sütundan, əsadan, nizədən və yəhərdən ola bilər. Belə ki, sütrə qarşıya qoyulub, o istiqamətdə namaz qılınır. Sütrənin ən az hündürlüyü yəhərin arxa tərəfi qədər olmalıdır. Demək, Musa ibn Talhə atasından, o da Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir. Biriniz qarşısına yəhərin arxa tərəfi böyüklüyüdə sütrə qoyubsa namazını qılsın və sütrənin arxasından keçənlərə əhəmiyyət verməsin. Bu hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim, Tirmizi, Əbu Davud mətindəki hədisə oxşar. Namaz qılanın sütrəyə yaxın dayanması. Bilal radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılırdı. Onunla divar arasında 3 dirsəyə yaxın məsafə var idi. Bu hədisdə səhihdir, Sifətus Saləh, Buxari. Səhil ibn Səd, Allah ondan razı olsun, deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılan yeri ilə divar arasında bir qoyun keçən qədər məsafə var idi.
Doğrusunu Allah bilir, göstərir ki, bu hədislər məhz qadağan olan məsafədir bunlardır. Bundan əlavə olan məsafə qadağan məsafə deyil, qabaqdan keçmək olar. Aydındır. Bizim ölçülərlə götürsək, maksimum 2 metr sənin ola bilər, maksimum. Aydındır. 2 metrdən sonra qabağından keçə bilərsən namaz qılanın. Dəlil də buna həm bu hədislərdir, həm də fikir verin, burada bir hədis gələcək. Ləv ya'ləmul mar'u beynə yedəy musalli məzə aleyhi ləkən ən yəqifə 40 xayran ləhu min ən yamurra beynə yedəy hədisi ki, İmam Buharın hədisidir, məşhur hədisdir. Əgər bir kişi bilsəydi ki, ona nə günah yazılacaq, bir namaz qılanın önündən keçməsi. Burada önü sözü burada beynə yedək. Beynə yedək də ərəb dilində sənin önün nəzərdə tutulur. Yəni, çox qısa bir məsafə əhatə edir, həddin artıq. Beynə yedək. Aydındır. Ondan ora qırağı bir neçə metr sənin önün sayılmır ərəb dilində. Ümumən. Aydındır. Bu hədis də götürür ki, göstərir ki, məhz qadağan olan məsafələr bu hədisdə göstərilən kimidir. Yəni, misal üçün, adam namaz qılır, yəni bir xatı eləyib məsinin arxasında durub, qabanda sütrəsiz namaz qılır və elə bir yerdə qılır ki, cəmaat oradan keçməlidir. Baxırsan, maksimum 2 metr onun məsafəsi var, maksimum. 2 metrdən sonra keçə bilərsə heç bir problemsiz, çünki namazın qabanda keçmiş olmursunuz. Yaxşı, bəs onun fəliqatil sözü, yəni qoy vuruşsun, dava eləsin, yəni sütrə əsnasında keçən məsələsinə gələndə məhz onun önündən keçmək qadağandır. Aydındır. Onun önündən keçmək qadağandır. Ancaq onun önündən o yana olan məsafə ona aid deyil, oradan keçmək olar. Sonra başqa məsələ var, qardaşlar. Əgər namaz qılan qəsdən məscidin yolunda qılırsa, insanların məsciddən çıxan qapısının ağzına qılırsa, onda onun hökmü nədir? Burada da ulemanın yəni görüşləri var. Əgər bu insan nafiləni gəlib orada qılırsa, sünnətləri aydındır, bilir ki, ora yolun haqqıdır və insanların çıxma haqqı olduğuna görə insanlar namazın hətta önündən belə çıxa bilərlər və günah yalnız namazı qılana keçir deyən ulemalar da var. Çünki heç kim ona ixtiyar verməmişdir, sünnəti məscidin qapısında insanların çıxış yerində qılsın qəsdən, aydındır, bütün günahı özü daşır və hətta onun ixtiyarı yoxdur namazda onları dəf eləməyə, sütrə məsələsinə görə, aydındır, bu bir görüş. İkinci görüş, əgər yox, o fərzi orada tamamlayırsa, yaxşıdır ki, ona fürsət verək, qoy fərzi tamamlasın. Sonra bir dənə də məsələ var, əgər bir insan təcili çıxmalıdırsa, misal üçün, insana telefon zəngi gəldi ki, təcili kimsə xəstəxanaya götürülməlidir, təcili. aydındır. Burada artıq zərurət var. İstir insan fərz qılsın, istir nə qılsın, aydındır. Həmin insanın önündən keçmək zərurətdən olur. Hətta aydındır namazda o olsa belə onun qabağından keçmək artıq istisna hallar olur. Əl-zarurat, tubihü məhdurat, yəni usul qaydasına görə.
Yuxarıdakı Səhl İbn Sadın hədisi Buxari və Müslimdədir və Abu Davud mətindəki hədisə oxşar hədis gətirmişdir. Namaz qılan özünə sütrə götürübsə, kiminsə özü ilə sütrə arasından keçməyinə imkan verməsin.
Əsli budur.
İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılırdı. Bu zaman onun qarşısından bir qoyun keçir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heyvanın qarşısını almaq üçün qarnı divara dəyənə qədər qibləyə tərəf irəllədi. Hədis səhiddir, Sıfyatus Saləh İbn Xüzeymə.
Yəni, hətta heyvan oradan keçməyə imkan məcal tapmadı.
Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir.
Bu hədisə qayıdaq, baxmaya ki, həmin heyvan tahurdur, pakdır, mübarəkdir, təmizdir və əqil sahibi deyil insan kimi, aydındır, mükəlləf də deyil, günaha da girmir heyvan, aydındır, ancaq yenə də ona belə oradan keçməyə qadağan olundu, çünki göstərir ki, bu keçmə namazın savabını aparır haradasa.
Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Biriniz namaz qılarkən başqasının öz qarşısından keçməsinə imkan verməsin. Keçmək istəsə, bacardığı qədər onun qarşısını alsın. Əgər inatkarlıq etsə, ona müqavimət göstərsin. Həqiqətən o şeytandır. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim və Müslim.
Burada hədisin şərhində gəlir ki, onun əməli şeytan əməlidir. Çünki inatkarlıq eləyir. Görsən, sən qoymurlar keçməyə və bilirsən ki, haramdır. Və görsən, Allah arasının əmrini yönətirir və sən Allah arasının asi olursan. Və səni buna vadir eləyən sənin təkəbbürlüyün nəfsin şeytanındır. Bəzi alimlər deyir ki, aydındır, onu oradan keçirdən şeytandır. Və yaxud da ki, o insan o qədər böyük bir günaha girir ki, sanki artıq şeytan kimi bir əməl görür. Belə müxtəlif şərhlər var. Alə kulli hal, o insan həqiqətən günaha girir. O günahın nə olması da bu hədisdə gələcək. Əbi Cüheymin hədisində.
Əgər namaz qılan özünə sütrə götürməyibsə, qarşısından keçən eşşək, qadın və qara it onun namazını batil edir. Abdullah ibn Əs-Samit Əbu Zərdən radiyallahu anh rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Biriniz namaza başlayarkən qarşısına yəhərin...
Batil sözünə gələndə isə, çünki burada deyir ki, yaqtau salatahu, yaqtau namazını kəsir. Burada inqita sözündə də ulema ixtilaf eləyiblər. Dedilər ki, savabını kəsir. Hədisdə, yəni, batil kəlməsi gəlmir. Aydında, yaqtau salatahu, yaqtau qat sözü, yəni kəsməyi, doğramaq, parçalamaq mənasına gəlir. Dedilər, savabını parçalayır. Ardında şərhində gəlir ki, savabını parçalayır, kəsir, sanki namazından pay götürür, uğruyur. Bu əməl, yəni pis əməl olduğuna görə.
Abdullah ibn Əs-Samit, Əbu Zərdən radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Biriniz namaza başlayarkən qarşısına yəhərin arxası böyüklüyüdə maniyə qoyarsa, namaz yerini qorumuş olar. Əgər qarşısında yəhərin arxası böyüklüyündə maniyə olmazsa, onun namazını eşşək, qadın və qara it batil edər. Mən dedim, ey Əbu Zər, bəs qara itin, qırmızı və sarı itdən nə fərqi var? Əbu Zər dedi, ey qardaşım oğlu, mən də Peyğəmbərdən sənin soruşduğun kimi soruşmuşdum. O demişdi ki, qara it şeytandır. Hədis səhihdir, Səhih Əl-Cəmi Əs-Səğir, Müslim, Nəsai, Tirmizi, Əbu Davud.
Çünki cinlər hərdən qara itin timsalına tez-tez girirlər və yaxud da ki, onun bətrində gecəliyirlər, qara itin, aydındır. Və hərdən həmin heyvan doğrudan da şeytanın özü ola bilir, həqiqətən. Yəni, məhz o heyvan, yəni qara heyvan hərdən heyvan özü deyil, heyvan cildində, qara it cildində olan cin ola bilir.
Əbu Cüheym radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir. Namaz qılanın qarşısından keçən bunun nə dərəcədə günah olduğunu bilsəydi, olduğu yerdə 40, yəni il dayanardı və bu onun üçün daha xeyirli olardı. Amma namaz qılanın qarşısından keçməzdi.
İl məsələsinə gələndə isə hədisdə il yoxdur. Ləv ya'ləmul mar'u mə beynə yedəy, əvvəlcə beynə yedəy kəlməsinə diqqət edin. Əgər bir insan, bir kişi bilsəydi ki, namaz qılanın önündən və yaxud qarşısından. Yəni, burada qarşı önü insanın məhdud bir çərçivəsi nəzər tutulur. Keçmək ona ne kadar günahtır? Lekâne en yakife erbe'ine hayran. Onun 40 dayanması onun için daha hayırlı olardı neninki oradan geçmesi. Ve 40'da şek ya ravidendir, ya unutulub metinde, ya da ki gizli kalır. Meçhullu 40 nedir? İldir mi, aydır mı, yoksa nedir?
Bu hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace rivayet etmiştir. İmamın sütresi, məmumun da sütresidir. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, mən eşeğin üzərində gəlirdim. Həmin gün mən həddi buluğa çatmışdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minada cemaata namaz qıldırırdı. Mən cərgələrin arasından keçib miniyimdən düşdüm və eşeği bıraxdım. Sonra cərgəyə qoşuldum. Amma heç kəs bu hərəkətimə görə mənə irad tutmadı.
Nəinki irad tutmadılar və namazda belə onu dəf etmədilər, ondan müdafiə olmadılar. Və fikir verin, keçən İbni Abbas tək özü deyil. Yəni, qadağan olan heyvanlardan biri burada zikr olunur. O heyvan ki, namazı kəsirdi, onunla bərabər keçir oradan.
Bu hədis Müslim, Əbu Davud və Buxari rəvayət edir. Buxarinin rəvayətində belə bir əlavə var. Minada namaz qıldırırdı və qarşısında divar yox idi. Amma bu əlavə söz Peyğəmbərin qarşısında divardan başqa sütrə olmadığına dəlalət etmir. Çünki Peyğəmbər çöllüyüdə namaz qılarkən sütrə olaraq daim qarşısında nizə batırardı.
Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.